Sen mil kovun il akomilj digital l-axar program din id-darba mis-sensi la mil-mitgħalgir għal-fatti, program li fieħed nippruvaw naraw kif l-edukazzjoni ambientali tgħinha sabiex niżviluppaw ċertu ħiliet u ċertu għodot li permezz tagħhom minflok noqogħdu ngergru fuq kwistjonijiet ambientali nieħdu r-rigni f'idejna u nsarfu l-attitudnijiet tagħna f'azzjonijiet. Miegħi fl-istudio passoltu għandi lill-Dr. Mark Mifsud li f'dawn is-sensi li kien mistieden regolari f'dawn il-programmi u llum xtaqt li nippruvaw naqdu naqra l-affarijiet flimkien billi huwa l-aħħar programm u forsi nitkellmu naqra dwar x'inhu l-futur ta' l-edukazzjoni ambientali, mod speċjali f'pajjiżna u anke ġifier meta qed ngħidu hekk kif se jissarraf dan l-investiment fl-edukazzjoni ambientali. Għaliex u raġuni għaliex qed nagħmilha din l-mistoqsija għaliex naħseb is-semmija raw li anke f'din id-diskursjonijiet li jkollna bejnietna isu meta tidħol fi kwistjonijiet ambientali isek tkun f'pendulum. Daqqa tkun fuq naħa minnhom tkun ottimist estrem u tara d-dawl u tara soluzzjonijiet ġejjin, imbagħad jiġri xi ħaġa, jiġri xi avveniment u tħossok mort in-naħa l-oħra fuq livell ta' pessimizmu estrem. Qabel xejn Mark, nirringrazzjak talli ġejt u nsellimlek, x'taħseb fuq din biċċa xogħol ta'
Jien naqbel miegħek, ġifieri naqbel ħafna miegħek. U anke meta nħares, ġifieri meta nħares lejn dak l-ftit studju li għamilt jien dal-aħħar, nara ħafna di, ġifieri fil-fatt qishom ħarġu tliet pendulums mill-istudju tiegħi ta' kif iż-żgħażagħ ħarsu lejn il-futur. U naħseb tajb li wieħed iħares lejhom daw. Għaliex il-mod kif nindirizzaw iż-żgħażagħ naħseb għandu jkun mhux kif naħsbu imma kif jaħsbuma fis-sens ta' jekk inti għamilt studju skoprejt li żgħażagħ jvarjaw minn hekk għal hekk u mbagħad huwa ħafna iktar faċli tindirizzhom fejn jisimgħu milli fejn taħseb inti li jisimgħu. Daw it-tliet linji li nsaw insejħu kif qed inti ġifieri waħda mill-linji hija jekk ngħidu nibdew mill-abjad għall-iswed, ġifieri parti minnhom huwa l-ottimiżmu u naħa minnhom huwa l-pessimiżmu. Ġifieri żgħażagħ ħafna minnhom qegħdin fuq waħda minn fuq din il-linja. Jew huma ottimista ħafna fuq l-ambjent, jew huma pessimista ħafna fuq l-ambjent. U minn fejn ġejja dan l-ottimiżmu u l-pessimiżmu? Jiġifieri jekk tara xifti tal-fejn għandhom jew huma ottimisti uħud miż-żgħażagħ, jew huma pessimisti qegħdin fin-nofs, jew any shade of grey, ħafna drabi ġejja mill-perċezzjoni tas-soċjetà li ddawwarhom. Jiġifieri jekk is-soċjetà li ddawwarhom jaraw fiha li issa pereżempju kien hemm min qal issa l-Maltin qed jistudjaw, il-livell tal-edukazzjoni tiela, bil-mod il-mod Malta timxi l-quddiem u jiena ottimist li bil-mod il-mod li xhuż ambjentali jkunu trattati aħjar fil-pajjiż. Dak kien l-iktar li kienu ottimisti, fil kien min tkellem dan il-mod. Min kien pessimist għal Malta there's no way forward għalina, kullum kienet jaqa, ħajsir kollox xlett, ftit ambjent li fadal inkomplu naħar u ħal-flus, ġifieri u kien hemm inqalek, ġifieri kien hemm inqal li Malta m'hemmx futur għaliha. Ġifieri dan huwa l-klim taż-żgħażagħ, mhux il-klim tiegħi. U meta inti tara dan id-diverġenzi, ġifieri u anke id-diverġenzi jkunu jvarjaw bir-reġjun. Ġifieri mod li inti tgħix il-Madlena fejn tinsemmi posti, ġifieri hemm differenza naħseb anke semija jaraw differenza jekk inti tgħix il-Madlena jew xi post li hemm iktar pollution, jinna fil-fgura jew postijiet bħal daw. Ġifieri min qiegħed jew min qiegħed dej riċiklaġġ, ġifieri u tiskanta min qiegħed ħdejn daw il-postijiet li għandhom aktar problemi ambjentali, iħossom iktar problemi ambjentali u iktar huwa pessimist. Jiġifieri ħafna drabi il-pessimiżmu marbut ukoll ma fejn inti. Jiġifieri Malta mhix kbira, tiskanta. Imma anke reġjuni partikolari in-nies jibdew isiru iktar forsi anke jiġifieri anke l-ġenituri, forsi l-ġenituri ta' nies li jgħixu f'ċertu postijiet hemm ċans li jkunu aktar edukati u kapaċi iktar jitkellmu minn ġenituri oħrajn. Issa qed niġġeneralizza, però ħarġet din it-trend ukoll, mhix signifikanti imman din it-trend. Jiġifieri meta l-ġenituri jgħixu f'ċertu postijiet u għandhom ċertukazzjoni gradwati, hemm iktar ċans li t-tfal għandhom iktar empowerment, hemm iktar ċans li l-istudenti ikunu ottimisti. Għaliex għandhom irridni tidhom kapaċi jistgħu jagħmlu xi ħaġa, forsi anke l-valuri li għaddew il-ġenituri, tgħid tidħol ir-role model.
Le għaliex din hija xi ħaġa li fil-waqt li wieħed jistennija għax aħna l-prodott ta' l-ambjent li ngħixu fih u jekk inti qed tgħix f'ambjent degradat u ikunem minn ikunem fil-gvern bazzikament inti appajtejġ dak it-tip ta' ambjent, allora automatikament titlef kull kif naqbad ngħid u tama li daw l-affarijiet se jirranġaw u taf li ħafna mill-paroli li ntqal huwa hekk duħħan jiġifieri. Lija ħaġa tal-iskantament hija li qudiem daw l-isfidi għandek nies li ħana forsi hawnhekk qed inkun naqra nostalġiku jiġifieri fl-affarijiet u hawnhekk għalhekk naqbel ma' dak li semmejt inti li jeħtieġ riċerka f'edukazzjoni ambjentali ħalli meta tindirizza xi grupp ta' nies partikolari inti tkun taf dak il-grupp ta' nies kif jaħseb u kif jaħdem, għax ħafna drabi l-mod kif jiġu indirizzati żgħażagħ hija jien meta kont żgħażugħ speċi kif kont naħsibha, għamela da jridu żgħażagħ u nagħtuhom platt li ħafna drabi jkun skadut. Jiġifieri eżempju klassiku li fl-aħħar programm ġaltni naħseb fuqu. U għalfatt li aħna fi żmienna vera il-kantanti kienu role models, jiġifieri daw kienu nies li sfidaw kellhom iċ-ċans jiġifieri li jsiru sinjuruni bi jekk jalqu ħalqhom u ħafna drabi mhux talli jalqu ma ħalqux ħalqhom talli spiċċaw anke l-ħabs minħabba l-idejat tagħhom. Ġi awtomatikament inti imma kif qed tgħid inti milli jidher dat tip ta' role modeling issa sfor.
Biex il-mużika nbidlet ukoll il-valur tal-lirika naqas.
Eżatt, u għalhekk importanti. Eżatt.
U ġi iċ smajduru jisma.
Eżatt, u għalhekk importanti li dan qed tgħid inti li wieħed jikkonċentra iktar fuq ir-riżultati tar-riċerka li ssir iktar milli jimxi fuq ħanċis ta' idejat. Però l-iktar ħaġa li tinkwetani jien hija li inti meta inti għandek sitwazzjoni kontrarja, inti dejjem għandek żewġ options fl-opinjoni tiegħi x'tagħmel. Waħda minnhom hija li tgħid isma' jiena mhux se noqgħod għal dal-kuntrarju, irrid nagħmel xi ħaġa, jien irrid speċi jekk hemm xi ħaġa li qed irrid nara sa nagħmel biex dil-biċċa xogħol insolvija. Jew inkella l-option l-oħra tgħid m'hemmx tagħmel u la darba l-gvern irid hekk jew tali produttur jew tali ġar qed jagħmel hekk speċi nara ħalli minn jien. Jindik li tinkwetani naqra, jiġifieri li fil-waqt li b'xi mod jew ieħor niskuża f'nies ta' ċertu età li għax ikunu għajjew draw ir-rutina da jiena fiż-żgħażagħ insiba xi ħaġa li ma naċċettajx daqshekk. Ma nafx taħseb inti fuq għad il-biċċa xogħol hekk forsi ħarġet xi ħaġa.
Fimni ħarġet naħseb ħarġu tnejn għalkemm probabbilment aktar ħarġet il-fatt li speċi noqgħod għal-naqta qalbi. Ġifiri, naħseb aktar ħarġet il-fatt li uħut miż-żgħażagħ qed iħossuhom li they can't change anything. Ġifiri, naħseb għalkemm it-tnejn kienu hemm, ġifiri żgħażagħ mit-tnejn kien hemm. Ġifiri kien hemm żgħażagħ li qegħdin f'qadiet ambjentali li jmorru jipprotestaw li huma vegetarians li kien hemm min hu vera jixtieq jagħmel tidla impenjat. Però naħseb ġeneralment kien hemm mhux b'ħafna aktar imma kien hemm aktar żgħażagħ li kienu less of an attitude kif tista' tispjega l-ispeċi it's not one of my priorities in life. Imma fajt oħra jgħidu aktar importanti.
Fil-fatt dik li xtaqt forsi nestendu naqra u forsi nitilqu naqra iktar milli ovvjament aħna riċerka f'dal-qasam għadha Malta fażi embrionika jiġifieri, għad fadlilna ħafna x'nagħmlu jiġifieri. Però mill-kuntatti li jkollok ma' nniesek u dan kollu, qed nitkellmu naqra iktar b'mod ġenerali fuq l-istruttura tas-soċjetà tagħna. Hemm tama, hemm speċi futur fejn tidħol kwistjonijiet ambjentali, ġifieri ħalli naraw l-affari b'mod hekk ġenerali ħafna. Progress sar filli kellek kwistjonijiet lanqas biss kienu jissemmew. Fil-li issa kwistjonijiet ambjentali huma xi ħaġa li tissemma' regolari fil-medja, dibattiti politiċi dejjem għaddejjin fuqha. Kif naqbad ngħid, mit-tmeninijiet law l-ebda partit politiku qed iħalli kwistjonijiet ambjentali mhux imniżlin fil-manifest elettorali tiegħu. Minnaħa l-oħra issa kemm jagħmlu minn dak li wieħed u dik storja oħra, imma l-punt huwa taħseb li hemm futur f'dil-biċċa xogħol jiġifieri jew verament kif qed jgħidu żgħażagħ iktar u qed jgħiduha huma l-ispeċi l-aħjar ħaġa hi terfa u tħalli kollox għaddejn ma toqgħodx tkisser rasek u tieħu li tista' milli qed fadan.
Jiena personali ġifieri jiena dejjem ottimisti nkun. U jekk naraw x'ġara s'issa Malta, eħe vera, naħseb bħala awareness diedet. Però naħseb ħadd tkun ħafna iktar diffiċli li wieħed jibda il-behavior, ġifieri anke minn riċerka li saret barra minn Malta, u anke minn dak il-ftit li għandna Malta, huwa faċli tella knowledge.
Ekku.
Huwa faċli mhux daqsant li lat il-valuri u l-attitudni tilgħu, mhux daqs il-knowledge. Imma l-iktar pass kbir, ġifieri t-turġien mhux qegħdin ekwidistanti, l-ewwel tarġa' faċli tagħha. It-tieni tarġa' fiha d-doppju tal-ewwel waħda u t-tielet waħda fiha xahar darbiet daqs ta' qabilha. Jiġifieri il-proċess mhuwiex faċli, ma jfissirx li ma rridux immorru lejn dik it-triq. Għax jekk ma tmurx qatt mhux se tasal. Ġifieri, u Malta mhijiex faċli, ġifieri li għandna vantaġġ Malta minħabba li nażar bħala ammontart, minħabba li r-riżorsi limitati, ġifieri aħna qegħdin naraw il-proċess li ta' degradazzjoni ambientali u daw li xuż ambientali, ma' wiċċna l-ħin kollu. Ġifieri aħna nsemmu l-aħħar darba semmejna NIMBY syndrome, ma' Malta kulħadd għandu xi problema ambientali wara daru, ma' taħdeħ, it-tfal ma jmorru l-iskola x'ħadd ibadi plażma. Ġifieri għax tant aħna żgħar, tant densità għolja ta' popolazzjoni, tant aħna industrializzati relattivament meta qabli ma gżejjer żgħar oħrajn, tajjeb ġifieri, u il-bilanċ mhuwiex faċli ġifieri, il-bilanċ mhuwiex faċli. Jiena xorta nibqa' ottimist, però ma nistgħux noħolmu li ħad tkun xi mixja faċli. Jiġifieri naħseb l-ewwel ftit passi jkunu aktar faċli, jiġifieri mill-passi li fadlilna, ġifieri l-passi li fadlilna li jridu naħdmu ħafna fuq l-attitudnijiet, ġifieri r-riċerkaturi li l-fulkrum ta' kollox fil-fatt huma l-attitudnijiet.
U mhux it-tarif.
Le, l-attitudnijiet.
Li huwa importanti, ma mhux l-iktar ħaġa importanti, kif
ħaġa importanti huma l-attitudnijiet, għax huma relatati mal-azzjoni, huma relatati wkoll mat-tagħlim. Però t-tagħlim u l-behavior mbagħad mhumiex relatati. Ġifieri jekk nattaqgħu l-valuri, jekk anke jekk għalbidu ndumu biex niċċaqalqu, l-emmek irridu nimxu, ġifieri nattakkaw, namlu kampanja dejjema, ġifieri di ma tistax tkun xi ħaġa ta' tliet xhur. Din hija lifelong. Ġifieri lifelong and it will take years biex xi ħadd bil-mod il-mod jibda jinbidel. Ġifieri f'affarijiet żgħar. Ġifieri l-inċentivi tajbin, però l-inċentivi huma short term. Ġifieri xi rid ngħid b'inċentivi, jekk inti karozza tħammeġ 100 grams carbon dioxide per kilometer u waħda 300 grams carbon dioxide per kilometer. Waħda ntaxxata ħafna għax tħammeġ aktar, waħda ntaxxata ftit. L-inċentivi jgħinu ġifieri jiena nażel din għax ħadd iġini irħas fis-sena. Però inċentivi huma short term, ġifieri ċerkaturi li meta tneħħel inċentiv.
Ekku, spiċċa kollha.
Ġifieri ma kien hemm bidla ta' xejn fl-individu, l-individu qed jażel għax jaqbillu iktar milli għax għandu xi ħaġa ambjentali li żviluppa ġofek li jankun realistiċi mhux faċli biex tiżviluppa. Mhux impossibbli imma biex taħdem għalha tkun taf x'inti tagħmel imdawwal mir-riċerka.
Mela, passoltu ħan jħadu naqra pawza biex nħallu l-semmija jixtarru, dak li għadna, issa nkomplu wara dil-pawza. Nsemmilkom u nilqakom mill-ġdid għal-tieni parti ta' dal-aħħar programm mis-sensiela mit-gergir għal-fatti. Għedin nipruvaw niġbru l-affarijiet ħalli naraw speċi, all right, tkellimna ħafna fuq l-edukazzjoni ambientali, issa ħappuntu ħalli naddu għal-fatti. Fit-tieni parti tal-program nixtieq li nitkellmu naqra iktar issa fuq appuntu ir-rwol ta' sistem edukattiva biex niġġeneraw din il-bidla li qegħdin ngħidu. Minn dak li qegħdin niddiskutu, Mark, jiena nħoss li fis-sistema edukattiva, anke jekk ma nitkellmux fuq livell, għax jiena nemmen li u nerġa' nsemmi il-John Smite li kien jgħid li l-edukazzjoni ambientali mhix jeħli f'edukazzjoni kif suppost. Good environmental education is good education. U nemmen li ħafna mill-prinċipji li qegħdin nitkellmu fuqhom huma appuntu prinċipi li għandhom ikunu il-bażi ta' programmi edukattivi f'mod sħiħ, jiġifieri li jiena pereżempju it-tagħlim ikun iktar iċċentrat fuq min qed jitgħallem. Li inti l-informazzjoni li qed tikseb mhix informazzjoni sempliċiment biex qed tikseb l-informazzjoni ma qed tkun enabling, tkun xi ħaġa li lek tgħinek tiżviluppa ċertu ħiliet li tkun kritiku pereżempju f'dak li tisma' ودك اللي ترجونا فيه. جينا نحسب لي واحدة من البروبلمي اللي نرجع نايت السيستم الدوكاتيفة هول قوت ونايت لهول قوت إجبيري كينات لي اكتر كنا كونشن الكونسيرن تانا كين فوق اللي احنا نبرودوċu individwi li juma kapaċi konformaw ma sistema mill-li individwi li kapaċi jamlu mistoqsijiet. U issa ġena f-situazzjonijiet, ma nafx taħseb inti fuqha, fejn ħafna minn dak li tallimna, meta niġu għal-prattika u għal-fatti, nirrealizzaw li ma jreġix. U nispiċċaw mbagħad, kif jgħidu bl-Ingliż, shooting from the hip, kulħadd speċi jifhem, kulħadd espert, kulħadd jitkellem fuq il-kwistjoni. U naħseb għalhekk importanti fl-opinjoni tiegħi li jkollok sistema edukattiva li dal-proċess tistrutturah iktar milli tħalli ħisir kif ġiġi. U meta qed nitkellem fuq sistema edukattiva mhux m'għaliex nintrabad biss mal-iskejjel imma neqpa sejjer kif semmejt int fl-ewwel parti ta' dal-programm fuq livell ta' edukazzjoni dejjima li kien għadu la lifelong education. L-isfortunatament ta' Malta ma nafux x'inhi fejn tidħol fl-edukazzjoni ambjentali. Ma nafx jekk għandek xi kummenti fuq hekk forsi.
Jiena naqbel ħafna miegħek, jiġifieri il-kumment ta' John Smite li good environment education is good education. Jiena naħseb minn hemmhekk irid nitilqu, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar l-edukazzjoni, l-iskola li produċi tlili ma tistax tibqa l-istess. Għax jiena tallimt fi skejjel li kienu kompetittivi. U ħadd valur ta' kompetizzjoni. Jiena ħriġt minn skola li tagħti valur kbir iċ-ċertifikati u jien sallum għadni nagħti valur kbir iċ-ċertifikati. Jiġifieri naħseb jiena mhix faċli li anke jekk jiena konxju ta' dan, jiġifieri, però l-valuri hemmhekk qegħdin, jiġifieri l-valur li tatni l-iskola dak iż-żmien xi ftit jew wis iġġorr ħafna minnhom. Jiġifieri tkun konxju tagħhom u forsi taħdem biex tibdel uħud minnhom li ma jogħġbukx. Imma l-iskola tagħtik daw il-valur jiġifieri. U jekk l-iskel ħajbqgħu kif kienu fi żmieni, dak iż-żmien kien hemm bżonn li jkunu hekk. Illum naħseb hemm bżonnijiet totalment differenti. Jiġifieri jekk inħarsu lejn kif iridu nibqgħu ngħixu hawn Malta naħseb importanti ħafna li l-iskejjel jagħtu iktar spirtu u valur lill-kooperazzjoni li inti ssaqsi. Din jien pereżempju m'għandix dan il-valur għax għandna konna ħafna drabi rridu qogħdu nisimgħu. Ma nsaqsux, we don't question our superiors, għax tista' taqlaħħa jew għax he knows best. U dan affarijiet li forsi tajdi mhux għandhom x'għasmu l-ambjent, u żgur għandhom x'għasmu, you have to question the system. U Malta we don't question the system. Nies ta' żmieni forsi rridu nagħmlu sforz kbir. U aħna li għandna edukazzjoni forsi għenitna xi ftit iktar bqajna nistudjaw, ma xi ħadd li forsi baqa' sal-iskola sekondarju ftit aktar. U dawk il-valuri għadhom għandu forsi għadu jgħozzom. Ġifir miex faċli toħroġ minnhom, tista' toħroġ minnhom, imma miex faċli. Ġifir l-iskola tittati valuri ta' kooperazzjoni, valuri ta' teamwork, valuri li inti lest li s-saqsi, tittati valur li l-ħin li inti tagħmel l-affarijiet. Ftit ilu kont konferenza u kien hemm wieħed Awstraljan u pressjonani. M'għandha staqsam sejn mal-ambjent. Imma daw sabu li entrepreneurship, ġifier li inti you set up your own business, mhuwiex tajjeb. Minn kelli tieħdu ħafna accounts u economics. L-istudenti speċi ħassew li m'hemmx dan l-skill ta' entrepreneurship. U vvintaw xi suġġeġ ġdid as a prototype in a couple of schools, insejx semmew xi business something, u daw bdew ġifieri minn flok jalmuhom kif jimlew it-tax returns, how to set up a shop, jihduhom il-ħin kollu field visits meeting with that businessman, with this businessman, ġifieri kien hands-on, totalment hands-on. U f'nofs ta' sena bdew jagħmlu business daw. Ibiħħu minn fuq l-internet. Ġifieri qegħdin nitkellmu fuq tfal ta' ċertu età, mhux ġifieri adulti. U għall-inqas kif ippreżenta r-riċerka hu kienet interessanti li dawn it-tagħlim li ħadu huwa użabbli. U verament kien hemm bidla fihom, ġifieri l-bidla ma kien daw ma għadux m'hemmx eżami ta' das-suġġett, ġifieri they do it because they want to do it. U ħafna drabi il-riżultati kienu pożittiva ħafna, ġifieri li dawn eventualment nixtieq nara dan l-istudju nixtieq nara ġara minn dawn il-cohort ta' studenti 15-il sena oħra. Ġifieri daw qed ituhom tagħlim reali.
Eżatt, u nisled dak li għad minn dak li għad anke xi ħaġa li semmejt anke fi programmi preċedenti. Li inti hawnhekk issa għandek f'dan li semmejt awtomatikament iktar milli xi ħaġa qed titgħallem dwarha qed tkun ġo fiha. Ħan nispjega ruħi. Inti kontatt li waħda mill problemi li jsibu l-istudenti hija li ma jarawx li s-sem tagħhom se jbiddel xi ħaġa. سدا اتي اي شوفان بينت بالسيستم ادوكاتيفا لقيت يراو لفريتين بدلو بلافرت اللي يعملوه ينا في الفات تجي في واحدة من لفريت اللي نمن حفنا فيها هي بونتو ديك نحسب لي بالزمين من هبا ونقبل مياك الجيري ورا تشيرتيفيكاتي ردو تشينا لسكولا امنيه انتيتا عليها مالو او سجلاتا من الكومبلمنت الريالتا ان برا ان نتكلم فوق ريالتا لها في نضرب ان برا ما تزستيش ان نتكلم فوق ريالتا لي الريالتا دوارا هي هاف نكتر بير ازمبيو كاتيفا و هاف نكتر ايبسا من اللي في الفات تنبنجو الومنا بير ازمبيو كلاسيكو تشوشياتا ساناي لي باش تنشي في الحياه اللي تقول لك تشيرتيفيكاتي لي هي فالسيتا Alright, vera, ta' il-limma biex tidħol l-università għandek bżonn ċertifikat. Imma l-ħares kull persuna li ma ġabix ċertifikat tal-iskola għaw Malta ma rnexxiex, qed kieku għandna problemi serji. U l-esperjenza turina li dawn in-nies żviluppaw ħiliet xorta waħda kemm ċertifikati ma kellhomx u ħafna drabi huma imprenditori u għamlu businesses u qed jgħixu ħajja sodisfatta kompletament jiġifieri. Jiġifieri Pero, il-mod kif l-iskola tmexxi l-idea tagħha qed toħloq realtajiet li fil-fatt it-tfal mhux qegħdin jarawhom minn barra, jiġifieri, anka kultant anke fuq livell ambjentali kif semmejt inti iktar konxi minn ambjent barrani fuq il-polar bear u tropical rainforest, mhux qed ngħidlek li msieka m'għandniex nagħtu kasu tamma għandna kwistjonijiet iktar gravi hawnhekk lokali, pereżempju l-qabru, speċi u l-ambjent naf li qed insemmilek annimali għal qalbek ħafna. U l-ambjent li għiex fih li qed jinqered bla doċċ ġifieri u ħadd ma jagħti każ jiġifieri ma niddejjaqx insemmi każ partikolari li fejn qed issir binja fejn qed tirvina dal-ambjent u tmur hemmhekk u tara litteralment itsma ta' dan il-qabru mafġin bil-gafef u dan kollu jiġifieri. Dawn huma t-tip ta' affarijiet li naħseb jiena, però rridu naħseb jiena rrid ikun hemm pass ekk, kif naqbad ngħid, ta' ċertu kuraġġ li din is-sistema ndawruhax naħseb jiena ma nafx ta' jiena hawnhekk nibda ninkwieta għaliex naħseb li tlifna ħafna. Issa ċ-choice hija jekk se nkomplu nitilfu b'tali mod li nitilfu kollox il-qalep u l-ġbejna jew inkella ngħidu isma' tlifna wisq nwafqu din l-attitudni nippruvaw ntejbu. Ma nafx taħseb fuqha jiġifieri.
Naqbel miegħek.
Ma sanna lejl aħħar ġbir prova
konkludi. Jiġifieri, jiena sakemm hemm in-nies hemm il-ħajja u sakemm għadna u hekk qed hemm it-tama li nistgħu nibdu l-affarijiet. Ma naħsibx li hija faċli. Għax qegħdin nitolbu bidla drastika, ġifieri nkunu realistiċi, trid bidla drastika. Ma dawn mhumiex cosmetic changes li nifhmu.
Naħseb hemm inkun komdu li l-affarijiet jaqgħu kif inhum. Kun komdu mhux neċessarjament għandna xi conspiracy theory għalkemm speċi kif naqbad ngħid ma nafx li m'hemmx, imma nsomma ħalli għannaħħija. Imma għandek nies li pereżempju jien pereżempju li nagħlem da żmien kollu se noqgħod inbiddel l-istil ta' tagħlim li ħadem għax l-istudenti tiegħi dejjem waslu biex ġabu.
L-espressjoni wkoll issa nirtira bil-kwil.
Eżatt, eżatt, ma nistgħux. Eżatt, eżatt, eżatt.
Dik hija ħażina u anke ovvjament ħażina wkoll di l-attitudni ta' Malta u kollox jgħaddi. Ma nistgħux nibqgħu naċċettaw ċertu kwalità, ġifieri l-kwalità trid tkun mhux qed nagħmel proġett ta' tfal u nagħmlu fuq it-television. Naħseb l-importanti jien fl-aħħar mill-aħħar irridu nagħmlu eżami tal-kuxjenx irridu aħna jidhru fuq it-television, irridu nbidluh il-pajjiż. Għax biex biddel il-pajjiż trid tagħmel bidla radikali naqbel miegħek fl-edukazzjoni. Naħseb li sal-lum qed irridu nagħmlu bidla radikali. Saru bidliet fl-edukazzjoni u bidliet importanti, però naħseb biex nindirizzaw din iċ-challenge ta' żvilupp sostenibbli li qiegħda fuqna Malta, aktar forsi minn pajjiżi oħra ħabba ċokonu d-densità tagħna, irridu nagħmlu bidla radikali, bidla radikali, ġifieri. We have to question, ġifieri. Jiena l-impressjoni ruħi fil-klassi xi kultant. Ħadd ma jsaqsi xejn. Ħadd ma jsaqsi xejn. Waħda minn l-affarijiet importanti.
Jiena waħda minn l-affarijiet li kienet laqtetni waħda mill-istudenti kien qed tagħmel il-masters miegħi kienet appuntu l-riċerka kollha tagħha tibda minn question, irridu jagħmlu question mistoqsija tfal, irridu jibdew minn hemmhekk. U tistedi, sa mhux mistoqsija ċuċeska jinna nista' mor it-tojlet mhux dak it-tip ta' mistoqsijiet li jinvolvu l-ħsieb. U kellha biex iġġalhom jagħmlu l-mistoqsijiet tibda kampanja fil-klassi li jinli ta' s-saqsi, all right, li jinti bil-mistoqsijiet t-tallem, dat-tibta biex tħajjarhom biex fl-axħar fil-miliet, żmien il-miliet, ġifieri dan ħadet minn kważi insieħ Settembru, Ottubru, Novembru, tagħmel dil-kamp biex it-tfal jibdew isaqsu dak tip ta' mistoqsijiet li jispronaw it-tagħlim. U hemmhekk kien hemm il-problemi ġifieri għax tiskanta tfal għadhom żgħar li ġa bdew dik il-mentalità li fil-klassi kif qed tgħid int tisma' biss u tassorbi. U xejn iktar, u inti ma m'intix parteċipi fil-strutturar tat-tarif. U naqbel miegħek u nixtieq nemmen jiġifieri u li ma nerġa' issa kulħadd jaf li wasalna għal verżjoni oħra tal-Kurrikulum Minimu Nazzjonali nittamaw falla li ma jkunemx l-iżball li kien hemm ftaqablu li l-edukazzjoni ambientali u l-iżvilupp sostenibbli qasbiss jissemmew fih għalkemm beda fil-millenju, speċi l-pubblikazzjoni tiegħu, li wieħed kien jistenna xi affarijiet aħjar. Però nerġa' nirrepeti u nibda biex nagħlaq da programm li jekk mhux se jkun hemm din ir-rieda li nagħmlu din il-bidla, allura qegħdin naħlu l-ħin jiġifieri. F'dana bażikament kull proċess edukattiv jekk mhux se jkollok ir-rieda li inti trid ittejjeb il-qada u l-istil ta' ħajja tiegħek mhuwiex proċess edukattiv li jagħmel sens. Wasanna verament fl-axħar kif jgħid il-Malti kull mibdi mitmum, laqqas rajnihom għaddejjin daw il-18 il-programm din is-serja nittamaw li permezz tagħhom aħna xejn qajjimna mistoqsijiet fis-semmija dwar il-ħtieġa tal-edukazzjoni ambientali u li huwa proċess li itul iż-żmien, huwa proċess li ma jispiċċa qatt, għax huwa proċess li bażikament tik il-lodda biex inti minn dak li hemm madwarek toħloq stil ta' ħajja li jkollok kwalità għolja tal-ħajja fiha. Jiena nagħlaq billi nirringrazzja lil Mark talli Dr. Mark Mifsud li kien magħna għal kważi programmi kollha tal-ħin li tagħna u forsi nagħti appuntament lis-semmija forsi xi programmi ieħor li nistgħu serja oħra nistgħu noħolqu fuq dan is-suġġett. Nirringrazzjakom tal-paċenzja li ħadtu bina, insellmilkom.